Ja kallid raadiokuulajad, me oleme siis täna stuudios kahekesi siin ja lugemas Apostlite tegude raamatu 17. peatükki. Me oleme ta nüüd läbi lugenud algusest lõpuni. Siin oli 34 salmi ja hakkame siis vaatama salmi haaval. Tahad sa midagi Anton öelda veel alustuseks siia sellele peatükile?
No, sellele peatükile võib öelda seda, et Jumala vaimu töö ja evangeelium liigub edasi tema austavate sulaste kaudu. Kui me eelmises peatükis nägime Filippi koguduse sündi ja nii nagu sa ütlesid ka eile, et ka mille tagajärjel me loeme ka Pauluse kirju filiplastele, siis selles peatükis me näeme Tessaloonika koguduse sündi. Mille tagajärjel me loeme ka kahte Tessaloonika kirja, mis on üliolulised vaimulikult, milles on juttu ka lõpuaegadest ja surnute ülesvõtmisest ja ülestõusmisest või ülesäratamisest ja ülestõusmisest. Ja me näeme siin ka seda, kuidas Paulus Ateenas jutlustab siis paganaile ja kasutab ära siis ühte jumalakartlikku altarit. Aga Jumala sõna liigub edasi ja Jumala sõna liigub ka tänapäeval edasi. Apostlite teod jätkuvad tänaselgi päeval. On veel avastatud rahvaid, kes ei ole midagi kuulnud evangeeliumist ja on veel tõlkimata keeli. Ja viimane pagan ei ole veel sisse läinud armu uksest, sest muidu me ei oleks enam siin maa peal. Aga Jumala töö liigub edasi ja olgu need tänased mõtted, mida me loeme, kuidas Tessaloonika kogudus sündis ja peroialaste hoolikusest ja ateenlaste siis jumalasena kuulutamisest meile kõigile julgustuseks ja ärgem tüdige, kui me teeme evangeeliumi tööd, sest kuigi see võib olla ka, nagu me siin näeme, seotud tagakiusu ja ka sellise pilkega, aga see on Jumala riigi töö, Jumala sõna ütleb, et me saame lõigata ühel päeval ja teie vaeva nägemine issendas ei ole asjatu.
Amen. Ja vaatame siis, esimene salm ütleb nii. Ja nad läksid läbi Amfipoolise ja Apollonia ning tulid Tessaloonikasse, kus oli juutide kogudusekoda. Paulus läks ning tal, nagu tal kombeks oli, nende juurde sisse ja kõneles neile kolmel hingamispäeval kirjas, seletades ja tõestades, et Kristus pidi kannatama ja surnuist üles tõusma. Ja ta ütles, see Jeesus, keda mina teile kuulutan, ongi Kristus. Ja mõned nendest veendusid ning liitusid Pauluse Silasega, nõnda samuti suur hulk Jumala kartlike kreeklasi ja mitte pisut suur suguseid naisi. Ma siin kaardi peal vaatan siis YouTube'i võite sisse panna, lihtsalt see Paulus siis number 2 Journey panete sisse ja panete pildid Google'sse, siis tuleb nüüd pilte päris palju. Ma siin ühe nendest avasin. Siin on tõesti nii, et ta siis Aasiast, Antiookiast Aasiast sõitis siis üle sinna Makedoonia poole, üle mere. Esimene linn oli siis seal esimesel, kui oli Neapolis, nagu meile lugesime, ja siis oli Filippi, kus siis Filippi kogudus sündis ja nüüd edasi nad liikusid kohe siin selline nagu poolsaare moodi, on siis Apollonia ja selle kõrval on ka Amfipolis ja nende oma vaheline vahema on siis mingi võibolla 50 kilometrit, et see on üsna lähedal, need linnad siin teine selle Makedoonia alal, see on siis see ala nüüd, kuhu siis Paulus nüüd jõudis, kui ta nägi seda nägemust, kus talle mees ilmus ja ütles, et tule meie juurde Makedooniasse ja räägi meile Jumala sõna ja selle peale ta liikusid sinna poole siis.
Ja need olid kõik juudi kolooniad või siis juba Kreeka maal või Makedoonia aladel ja nendes, nagu me näeme, siin oli siis seal sünagoog ja juudid olid siis asustanud mitmeid mereäärseid linnu. Ja vaatamata sellele, et Paulus on ikkagi rohkem paganate apostel, siis ta ikkagi kõigepealt läks sünagoogi oma rahva juurde, nii nagu me Rooma kirjast ka näeme, et see rahvas oli tal väga südamel ja armastas väga oma rahvast, läks oma rahva juurde ja kolmel järjestikusel hingamise päeval siis kõneles neile kirjast ja kirja all on siin mõeldud siis Vana Testamenti ja seletas ja tõestas et Kristus pidi kannatama ja surnust üles tõusma. Ilmselt kasutas ta siis Jesaja 53. peatükki, mis on kõige selgem Kristuse kannatuse ja üles tõusmise peatükk, kui keegi vanas seaduses tahab lugeda, siis on Jesaja raamat ja 53. Ja siis ta tõestas neile kirjakohtadega, tõi neile kirjakohad näiteks, et see Kristus, see Jeesus, kes nüüd risti löödi ja üles tõusis, ongi see sama Messias, keda juudid siis ootasid.
Jõpp. Ja kuulutunud, näed, temast tunnistavad kõik profetid, et igaüks, kes temas usub, saab tema nime läbi pattude andeks andmise. Niimoodi oli siis apostlite tegude 10. peatükk ütleb, et Kristusest tunnistavad kõik profetid. Kui ütlesin nii, et või võtta vana seaduse ja hakata esimeses Mooses raamatus peale ja tõesti on seal ja Paulus olles siis nii õpetatud mees, kes oli siis õppinud väga vana testamenti, vana seadust, et oli väga innukas selles olnud, seda teadis väga hästi, seda ja ta oskas ka seletada see lahtis. Kristuses võetakse katte ära vana testamenti pealt ja Paulus oli just õige mees, kes seda siis sai seal kuulutada. Ja neljas salm ütleb, ja mõned nendest veendusid ning liitusid Pauluse siiladega. Nõnda samuti suur hulk jumalakartlike kreeklasi ja mitte pisut suursugused naisi. Ka siin me näeme, et tuli jumalakartlikud ka kreeklased tulid, kes ei olnud siis juudid.
Ja muidugi siit tuleb üks asi välja, mis ka tänapäeval, ma ei tea, kui palju seda Eestis tehakse, aga Soomes tehakse seda küll. Ehk siis üks Kristuse koguduse töövorm on suunatud siis juutidele. Just nimelt tänapäeval ka maailmas laiali olevale juudi diasporaale, mis küll osaliselt on kogunenud juba Iisraeli ja koguneb iga kuuga järjest rohkem Euroopast välja või liigub Euroopast välja Iisraeli suunas, sest araablased tulevad eurooplase sisse ja juudid ja araablased ei suuda elada ühes piirkonnas, sest mitte, et juudid ründaksid araablasi, vaid araablased ründavad juute. Moslemid ei salli juute, nad põlgavad, mõnitavad, kiusavad neid ja see tõttu Prantsusmaalt ja Lõuna Rootsist on juba juudid emigreerumas täielikult. Aga üks kristlaste töövorm on alati suunatud juutidele ja seetõttu vana testamendi tundmine ja kirjade tundmine, mis on just millega võib juute kutsuda päästja juurde oma messia juurde, on üks väga oluline töövorm Kristuse koguduses. Soomes tehakse seda palju, seal on kohe terved laagrid on olemas, suveti juutidele, noortele, vanadele. Ja neid kutsutakse, neid otsitakse ja nendega töötatakse. Ma ei tea, kuidas Eestis nüüd messiaanlike, on meil üldse messiaanlike juutide kogudust olemas Eestis? Tead sa midagi sellest?
Olen kuulnud küll, et on olemas messiaanlikud juudid ka Eestis ja kus nad kogunevad täpselt, seda ma ei oska öelda, aga olen kuulnud küll, et kuskil on olemas. Aga viies salm. Juudid said kadedaks ja võtnud endaga mõningad hulgused, nurjatuid mehi, kihutsid rahva üles ning tõssid linnas möllu. Nad ründasid Jaasoni maja ning tahtsid neid välja vedada rahva ette. Aga kui nad neid ei leidnud, vedasid nad Jaasoni ja veel mõned vennad linna ülemust ette ning kisendasid. Need, kes kogu maailmast ülitõstavad, on nüüd ka siin. Jaason on nad vastu võtnud ja nad kõik tegutsevad keisri korralduste vastu ja ütlevad ühe teise olevat kuninga Jeesuse. Seda kuuldes said rahvas ja linna ülemused rahutuks, kuid saades Jaasonilt ja teised tagatise, lasksid nad nemad lahti. Siin me näeme ka seda, nagu eelmis peatükiski algas kuulutustöö, paljud tulid usule ja samas hakkas ka vaenlane kohe vastu tööd tegema. Võeti kinni jälle, sooviti kinni võeti jälle Paulus, võeti Jaason kinni ja veeti jälle ülemust ette.
Ja me näeme selline samasugune situatsioon toimus vanas seaduses Soodomas ja Gomorras. Ehk siis kui inglit olid Lotti juurde Lotti välja viima ja vaatama, mis seal Soodomas ja Gomorras toimub, siis kogu linn kogunes ju Lotti maja ette ja tahtis neid ingleid ära vägistada, ehk siis need olid siis homoseksuaalsed inimesed kogu sellest linnas, mehed, kes tahtsid vägistada mehi, kes olid tulnud Lotile külla. Ja siin me näeme, et samamoodi saatan tõstab üles kohe, kui Jumala sõna kuulutatakse, kohe, kui midagi taevalikku ilmub, kohe, kui päästetöö hakkab liikuma, kohe tekib ka kadedus, kohe tekib selline tagakius ja alatus ja saatan saab üles kihutada. Need olid kreeklased, enamiku selles linnas olid kreeklased siiski. Ja rahvas kihutati üles ja siin on üks väga oluline sõna, kuuendas peatükis inglise keeles, eesti keeles oli see siis nii, et need, kes kogu maailmas tüli tõstavad, aga inglise keeles on see sõna tõlgitud King Jamesis nii, et need, kes kogu maailma pea peale pööravad, ehk siis upside down on seal öeldud. Ja see väljendabki täpselt seda, mida evangeelium tegelikult teeb, ehk siis Jumala mõistes on kogu maailm tegelikult pea peal, sest nad ei tunne Jumalat, nad ei tunne Jumala korraldusi, ega nad ei käi ka issanda sõna järgi. Aga evangeeliumi tulles tuleb Jumala sõna ja keerab siis maailma jalgatele uuesti, et inimesed võiksid käia teed, mille nimi on Kristus või kelle nimi on Kristus, et inimesed võiksid pääseda, et inimesed võiksid ära pöörduda oma pimedusest ja pöörduda jälle jalgadele, nii nagu Jumal ütles Paulusele, et tõuse nüüd ja seisa oma jalgel. Ja see süüdistus, mis siis Jaasoni ja vendade vastu esitati, oli tegelikult just vastupidine. Ehk siis piibel, Jumala sõna, evangeelium pöörab maailma jälle õigesse asendisse Jumala ees.
Jah, et Jumala sõnas on ju on kirjas täpselt elu põhimõttede, reeglid, meil on antud täpselt korralus, kuidas elada, kuidas toimida, kuidas ennast üleval pidada, mis on väga hea. Me just teile siin rääkisime, oma vahel olime siin osaduses, et ühes perekonnas on siin tülitekid, nad ei ole kristlased, et mees läks õhtu välja, läks sõbraga napsu võtma ja naine vihastas nii kõvasti, ütles, et mine siis ära, koli ära, siis nad kolisid lahku ja nüüd elavad lahus juba mingid mõned päevad, siin 3-4-5 päeva elavad lahus ja mõtlesin, aga et nii maailmas ongi ju, siis maailmas ei ole reegleid ju, maailmas on nii, kui mees tahab, siis hakkab ta mehega koos elama, kui tahab, läheb jooma, kui naine tahab, läheb kuskil mujale, teeb midagi muud, et seal ei ole reegleid, selles mõttes, et maailma reegleid, see ongi ilma reegliteta, nii nagu sa juba ütlesid, oli see Loti juures, kus tulid mehed sinna ümber maja. Maailmas reegleid ei ole selles mõttes. Elatakse nii, nagu pähe tuleb, nii nagu mõtlevad, et hea on, nii on, aga meile on tõesti jäetud Jumala sõna ja siit me saame vaadata, mis on reeglid. Ja ma ütlesin ka, et ma võiks seda inimest korrale kutsuda, aga kui ta ei ole kristlane, siis ma ei saagi korrale kutsuda, sõpärast tema jaoks reeglid ei ole. Tema vaatab, kuidas tegutseb kõik ülejäänud maailm, ta teeb selle järgi ja ma ei saagi teda hukka selles mõttes mõista, et kui ta oleks kristlane, siis võiks minna inimesele öelda, kuule, ole ilusti, sa ei tohiks nii teha, sul on abikaasa, sa ei tohiks napsu võtta, sa peaksid hoolitsema oma perest, aga kui inimene on maailma inimene, siis tegelikult reeglid ei ole.
Ja me näeme Jumala sõnast, et mitte ainult käsuseadus, mitte ainult reeglid ja mitte ainult ka Kristuse korraldused uues seaduses ei ole meile elujuhisteks, vaid Kristus tuli tooma elu, ehk siis püha vaimu väge ja elu meile, et me suudaksime elada Jumala tahte kohaselt. Temas oli elu ja elu oli inimeste valgus, alustab Johannes oma evangeeliumi. Ja see elu, mis Kristusest voolab välja, elustab meid selles pimedases ja surmavari orus, nii nagu me siin elame. Ja just nimelt sellisesse surnud maailma, mis oma patude tõttu on surnud surmavari orus, tuleb elu, tuleb Kristus. Ja armas kuulaja, see elu võib täna tulla ka sinu südamesse, et sa võid selle vastu võtta, paluda põlvedel, paluda, et Jeesus Kristus eluissand tuleks ja päästaks su sellest surma varjuorust, pimedusest, kurbusest, patususest, vaevadest ja sa võid kogeda, kuidas issand tuleb su südamesse, kuidas sinu südames sünnib uus elu, kuidas sünnib pääsemine pattudest ja kuidas sünnib Jumala lapse seisus. Et see on see, mida, mille peale saatan alati kisadestab ja vaenu õhutab. Tema kardab elu, tema kardab risti verd, ta kardab päästet, ta kardab kõike seda, mida Kristus tuli meile tooma. Jumala kartlikust, ta kardab neid kõike, ta püüab juba eos vältida ja õhutada ja segadust tekitada, et inimesed ei kuulutataks Jumala sõna ja et ei saaks inimesed kogeda Kristust kui elu issandat oma südames. Sest siin on järgmine salm ütleb, et nad ütlevad ühe teise olevat kuninga Jeesuse. Jeesus on tõesti kuningas, ta ei ole mitte ainult Rooma kuningas, nagu seal sõdisid need mehed, ta on maailma kuningas. Jumala sõna ütleb, et ta on kuningate kuningas ja isandate issand.
Ja ta on tõeline siis kuningas selles mõttes, et kui me võtame need maailma kuningad, siis seal mõned tulevad pärast välja, et, ei, et mõni võib homo olla, mõni võib veel midagi olla, võime pettuda nendes kuningates, aga Jeesus on tõeline kuningas, kes on tõene, kes on armastav, kes armastab oma rahvast, kes annab oma elu nende eest ja kes on püha ja ütleb, et saage ka teie pühaks oma elus ja meil on tõesti väga auline kuningas, Jeesus on väga auline kuningas, kes ei valmista mitte kellegile pettumust.
Armastav, hea, tõene, nii nagu sa ütlesid, 24-7 vastu võttev meie palveid, meie häda üüdeid, meie kaebeid, meie kurtmisi ja aitav kuningas. Ta ei ole ükskõik inimese suhtes, ta läks ise ristile, et inimene lunastada, maksis oma elu innaga meie patude eest. Selline kuningas on meie Jeesus, nii nagu salme 25, vist nüüd ma võin eksida, ma kohe vaatan. Psalm 24 ütleb, et kes on aukuningas, see on Jehova. Te igavesed väravad tõstke üles oma peate, igavesed uksed saage kõrgeks, et sisse saaks tulla aukuningas. Meie issand on aukuningas ja meie südametes on igavesed uksed, igavesed väravad, kuhu aukuningas tahab sisse tulla. Iga ühe juurde, kes teda palub oma südamesse tulla.
Jaa, aga vaatame edasi siis 10. salm. Aga vennad saatsid seda maid Pauluse ja Siilase läbi öö Perojasse. Kui nad olid saabunud, läksid nad juutide koguduse kotta. Need olid üllatunud, kui Tessaloonika juudid. Nad võtsid sõna vastu kõige hea meelega ja uurisid igapäev kirjast, kas see on nõnda nagu kuulutati. Siis uskusid paljud neist ja mitte pisut Kreeka lugupeetud naisi ja mehi. Aga kui Tessaloonika juudid said teada, et Paulus ka Perojas kuulutab Jumala sõna, tulid nad sinnagi rahvast äsitama ja rahutuks tegema. Siis vennad saatsid Pauluse kohe ära mere äärde, aga Siilas ja Timoteus jäid sinna. Pauluse saatjad saatsid teda Ateenani ning olles saanud Siilase ja Timoteuse jaoks käsu, et need nii ruttu kui võimalik tuleksid Pauluse juurde, tulid nad sealt ära. Ma vaatan siit kaardi pealt nüüd seda asukohta siis see
Perojas,
jah. Perojas on siis, no siin on tõesti, need linnad on hästi lähestikku, siin kõik see Apollonia, Amphipolis ja Perojas, need on siin kõik sellised võibolla 50 kilometri kaugusel niimoodi linnad, aga siis Ateena nüüd pikem matk on kuskil, ütleme siin 300-400 kilometrit, ütleme, on Ateenasse, jah, seal Perojast, aga need on üsna lähestikku need linnad.
Peroja kogud, sest me ei tea suurt midagi peale selle väikese kirjakohasid. Aga me teame, et nad olid, Paulus ütleb või õieti Luukas, kes on apostolite autor, ütleb, et nad olid üllamad. Nad olid üllamad, ehk siis nad olid vooruslikumad, paremad, Jumala otsivamad, nad olid Jumala suhtes, Jumala sõna suhtes ja nende kuulutatud suhtes hea soovlikumad. Ja siis nad olid veel ka väga arukad sellepärast, et nad tegid seda, mida me kõik peaksime tegema ka igal kuulutuse momentil, igal korral, kui me läheme kogudusse või kirikusse ja kuulutatakse meile Jumala sõna, siis me peaksime võtma piibli kaasa. Tänapäeval see Eestis see komme on üldiselt kadumas või kadunud, et inimesed vaatavad Jumala sõnast järgi, kas see, mida kuulutatakse, on nõnda. Et selles mõttes nad olid väga, väga aulised inimesed, kes tõesti vana seadusest järgi uurisid, kas siis see Kristus, keda Paulus neile kuulutab, on vanas seaduses olemas ja kas see on nõnda. Ja meiegi peaksime, on eesti keeles olema, meiegi peaksime ju vana seadust niimoodi tundma ja alla kriipsutama kõik kohad, kus kuulutatakse siis juba sajandeid ette Kristuse sündi, me teame, ja 109. peatükk, 11. peatükk ja 153, psalm 22 ja nii edasi, juba esimene Moosese raamat, kus kuulutatakse Kristuse sündi ja vaatame järgi, mida siis vanaseadus issanda kohta ütleb, siis, need, siis kasvab meil uus ja vanaseadus meie südames Kristuse sees kokku. Ja me peaksime ka tänapäeval, kui me kuuleme Jumala sõna, et vältida eksitusi, et vältida kõik võimalike kõrvalteid, mida meile ka võidakse kuulutada, sest Jeesus ei ütelt ilma asjad, et vale profeteid liigub teie hulgas, võtma piibli koguduse kohta kaasa ja vaatama, kas esiteks, kas kuulutaja püsib sõnas või räägib oma asju. Teiseks, kas see sõna on õieti tõlgendatud, kas see on sõna on tunnistuses ka teise kirjakohtade järgi ja kolmandaks, kas see on Kristuse keskne, ehk siis kas issand tule, issand au tuleb sealt esile ja me saame väga, meil on ju erinevaid formaate Jumala sõna tänapäeval, et me saame seda teha perroialaste kombel.
Aga siin siis jah, vennad saatsid kohe 10. salm, seda ma ei Paulus iidas läbi öö Beroiasse, sest et jällegi vaenla oli tõusnud, taheti kinni võtta, nagu me enne lugesime Filippis, nad võeti kinni, rebiti neil riided seljast, kisuti riided seljast ja peksti neid keppidega, pandi neid siis vanglasse, sisemisse, kambrisse, jalad pakku ja üsna hullusti tegelikult alandati neid ja nad pidid üsna raskest asjast läbi minema. Kui siis issanda ingel raputas seda, oli maaväri, nad said välja sealt. Ja siin me nüüd näeme, et tegelikult siin Tessaloonikas juhtub sama asi, kus tahetakse juba neid kinni võtta, inimesed on usule tulnud ja siin me näeme, kuidas vaenlane vaimu maailmas hakkab ka kohe tegutsema, kohe kui kuskil kuulutus Jumala sõna, inimest tuleb päästele, siis seal tuleb ka tugev vastuseis alati, sellega tuleb arvestada. Ja siin vennad võtsid, saatsid nad kohe edasi, ööpimeduses, jah.
Me Beroialasi kohtame veel apostlite tegude 20. peatükis 4. salmis, kus siis Paulust saadab üks Beroialane soob Paatros Pyrrose poeg, ehk siis nad ei olnud mitte usinad piibliuurijad ainult, vaid nad olid ka nende kaaslased, kes siis evangeeliumi kuulutasid või nende said nende kaaslased, kes evangeeliumi kuulutasid.
Ja kes jätsid oma igapäeva toimetamised ja leidsid aega, et teha Jumala riigi tööd 24 tundi siis ja ööpäevas, et tänu Jumala. 11 salm. Nad olid üllatunud, kui Tessaloonika...
Üllamad.
Nad olid üllamad.
Üllamad.
Vabandust. Nad olid üllamad, kui Tessaloonika juudid. Nad võtsid sõna vastu kõige hea meelega, juurisid igapäev, kas see on nõnda nagu kuulutati, siis uskusid paljud neist ja mitte pisut Kreeka lugupeetud naisi ja mehi, ka siin tuli siis ka mitte ainult juutidest, vaid ka kreeklasi tuli usule, nii mehi kui ka naisi. Ja nüüd me loeme jälle edasi, kui olid jälle usule tulnud, vaenlane kui töötab ka edasi 13 salm, kui Tessaloonik juudid said teada, et Paulus ka Beroias kuulutab Jumala sõna, tulid nad sinna rahvast äsitama ja rahutuks tegema. Kuid 14. salm, siis vennad saatsid Pauluse kohe ära mere äärde, aga Siilas ja Timoteus jäid sinna. Et tõesti seal Beroiast siis läksid nad laevaga, siit kui mul on see kaart praegu ees, mis arvatavasti võib olla siis Pauluse teise kulutuse nagu teekond, siis on siin märgitud küll, jah, Beroiast minnakse nagu mere äärde ja siit liigub siis meda vetse nool edasi, kuni siis Ateenani. Mis, siin oli jällegi tulid äsitama, ma vaatan lihtsalt seda, kuidas nad eelmord äsitasid seal Tessaloonikasse, nad võtsid siis mõningad hulguseid, nurjatud mehi ja kihutsid rahva üles, et hulgused võeti nurjatud mehed, need on siis need, kellele võib raha maksta ja nad valetavad ja teevad ükskõik mida siis selle eest piibel nimetel, need on nurjatud.
Ja me see on väga hea, et sa neid kaartega vaatad ja seda ka esile tood, sest me mõistame niimoodi paremini, kui raske oli evangeeliumi kuulutamise töö tollel ajal. Tänapäeval on ju lihtne, võtad istud autosse, sõidad poole tunniga 30 kilomeetrit maha ja midagi ei juhtu, mugavalt kuulad veel raadio ka. Aga et läbida jalgsi 50 kilomeetrit, see on selline päevamatk ja me näeme, kui palju jalgsi käimist, kui palju mägistel aladel, sest kõik need Kreeka rannikuäärsed alad ja Makedoonia rannikuäärsed alad on ju mägised. Et ma mõtlen praegu Hispaania peale just, et kui palju mägistel aladel käimist kohtades, kus ei olnud veel õieti, ainult võibolla mingi vankri tee oli kusagil või jalgrada või eeslirada, nii nagu seal Haaliski on kividesse raiutud kuskil seal mägede vahel. Et kui palju niisugust ka füüsilist vaeva tolleaegne evangeeliumi töö endas sisaldas ka puhtalt punktist punkti liikumise põhjal ja kõik need laevad ja lahtiste tekkidega laevad ja merereisid ja et see ei olnud kerge, see ei olnud füüsiliselt kerge, vaimulikult veel vähem kerge, sest me näeme, et mingisugust sellist arusaamist kristlikust kultuurist, nii nagu meil täna on, kirik on iga nurga peal, kuhu me läheme, ja sellist positiivset suhtumist kristlastesse või kristuse kuulutusse ei olnud, et nad läksid ja pioneeridena kuulutsid täiesti kohapealsetele inimestele, paganatele täiesti uut ja asja. Aga me näeme, et kui
elu hinnaga tegelikult võib öelda, ta oli just riide purus kistud, tal oli keppidega peksa antud, vanglasse visatud, tegelikult on tohutu, noh, kuidas öelda, tohutu eluga riskimine tegelikult, mis Paulus ka tegelikult.
Aga kui palju enam oli siis selle evangeeliumitööst Jumala armu nagu väge siis nii nende läkituses kui ka nende kuulutuses kui ka nende sõnas, kui palju inimeses siiski tuli päästmisel.
Et see on meile tegelikult kõigile selline väga elav eeskuju, see Pauluse kuulutus ka, et me võiksime ka julged olla ja igatseda Jumalat ka seda, et ka meid võiks kuskile välja saadeta. Ma nüüd ei mõtle selles mõttes, et me kuskil nagu, et tahame, et me pekstakse kuskil vangi pannakse, mitte selles mõttes, aga meil on tegelikult piirid praegu üsna lahti ja meie võime ikka kuulutada üsna vabalt praegu, et me võiksime rohkem ka tegelikult igatseda seda ja ta ütleb ka seda, et kui keegi igatseb midagi väga, siis Jumal ka täidab selle igatsuse ja meid saadetakse välja ja see saab õnnistuseks nii meile kui ka nende inimestele, sest ma usun, et Paulus sisimas koges tegelikult seda Jumala lähedalolu ja püha vaimud röösti seal lohutas seda, muidu tal ei oleks jõudu, et jätkata seda teed ja minna jälle uude linna, uued katsumused.
Jah. Me näeme apostel tegudest, kuidas ingel ilmus talle ja kinnitas teda merereisil ja kui see suur torm oli, et Jumal täitis need tõotused, mis teda Paulusele oli annud ja Paulus tegi seda, mida issand oli ette näinud, et ta pidi läbi kannatuste pidi teda tunnistama kuni keisrini välja, et seda ta siis ka tegi.
Ja siis me näeme, et Paulus Beroiast viidi siis kohe. Siis vennad saasid Pauluse kohe ära mere äärde, aga Siilas ja Timoteus jäid sinna. Pauluse saatjad saatsid teda Ateenani ning olles saanud Siilas ja Timoteuse jaoks käsu, et need nii ruttu kui võimalik tuleksid Paulusele, tulid nad sealt ära. Tähendab siis nad istusid laeva peale siit Peroja juurest ja siis läheb siin see matk laevaga edasi, kuni siis Ateenani. Siilas ja Timoteus jäid veel sinna Makedoonia aladele, jäid veel sinna siis kulutama. Aga me teeme siit korraks muusikalise pausi ja siis vaatame juba edasi, mis Ateenas juhtus. Kirjutage meile, kellel on mingid mõtteid, ilmutusi meie kodulehe kirjakasti kaudu ja me loeme need siin ette. Jääge meiega. Ja kõlid raadiokuulajad, oleme tagasi otseetris. Jumala armust saame täna siis arutada koos teiega apostlite tegude 17. peatükki. Ja oleme jõudnud 16. salmini, kui siis Paulus saadeti ära, Beroias saadeti Ateenasse. 16. salmis algabki, kui siis Paulus oli Ateenas neid ootamas, ärritusta vaimdemas, nähes linna täis olevat ebajumala kujusid. Ta kõneles siis koguduse kojas juutidega ja jumala kartlike inimestega ning turul igapäev nendega, keda ta kohtas. Aga mõned epikuurlaste ja stoalaste mõttetargad vaidlesid temaga. Ühed ütlesid, mida siis lobasuu tahab öelda? Teised, tema näib kuulutavad võõraid vaime, sest ta kuulutas neile evangeeliumi Jeesusest ja üles tõusmisest. Vaata, siin me näeme ka, et mees ootas siis Timoteust ja Siilast Ateenast ja kuid ta vaim ärritus, nähes linna täis olevat ebajumala kujusid. Ja siis ta kõneles nii koguduse kohes juutidega ja jumala kartega inimestega ning turul iga päev nendega, keda ta kohtas. Turu kuulutusega on tegemist siis, jah.
Kas sa oled ju ise ju tunnistanud ka, kuidas Phuketis käies või ka Hispaanias käies, kui ebajumala kujusid ümber kirikute kantakse, et see on küllaltki ärritav siis.
On tõesti.
Ja eriti siis, kui sa oled veel juut, kes sa kummardad, oled alati kummardanud siis nähtamatut jumalat, kes ei asu inimkätega ehitatud templites ja kui sulle on ilmunud tõeline issand, tõeline kuningas, tõeline jumal, jumala poeg isiklikult on kõnelnud sinuga, on ilmunud sulle, et siis need ebajumala kujud, mida roomlased siis jumalateks pidasid, tekitavad ikka hinges ikka parja segaduse.
Meil, ma just tuli ka praegu meelda, sa ütlesid, et selles Phuketis, me olime tõesti perega üks kord Phuketis ja siis juhtus niimoodi, et seal on selline ebajumala kummardamine, seal on iga hotelli ees on selline altar pandud, avalik altar, kujutage ette, hotelli sisse kui kõrval, kui on avalik altar, kuhu pannakse siis ebajumalatele sinna süüa. Kujutage, et iga päev pannakse süüa siin ebajumalatele, küünlad põlevad mingisugused viirukid seal, mingisugune selline jõle kuju on see peal, no täielik jõledus. Ja täiesti vastik on vaadata seda asja, aga noh, sa ei saa hotelli valida ka selles, mõttes need on iga, et praktiselt iga hotelli ees. Ja mulle lapsed oli meil kaasas ja lapsed jooksid kosinud, et isi, vaata jälle ebajumalad, või vastik. Ja seal mõned eestlased, mis ka, kes nagu aru said natukene just, ja need ka vaatasid, et meie lapsed olid siirad, ütlesid, kui või vaata isi, kui vastik, jälle ebajumalad, vaata kui vastik, aga tõesti. Siin ka siin me oleme, et Pauluse vaime ärritus kohe, kui ta nägi need ebajumal kujus ja see tõesti teeb sellise väga paha tunde, kui sa näed, et need ei ole mitte lihtsalt kujud, vaid seal on ka, ma ütlen, et panakse toitu ja seal on küülnud ja viirukid ja kõik need asja, see on tõesti kole vaatepilt.
Jah, et me siis võime kristlastena öelda, et meie ei suhtle jumalaga neitse Maarja kujude kaudu ega ikoonide kaudu ega mingisuguste inimkätega tehtud asjade kaudu ega krustifikside kaudu, vaid meie ikkagi suhtleme jumalaga püha vaimu läbi Jeesuse Kristuse läbi ja Jumala sõna kaudu, et me ei vaja mingisugused amulette ega kujusid ega pilte ega lõhnaküünlaid selleks, et Jumalaga suhelda ega et meeleolu luua või see on selline väike fantaasiamaailm, mida me näeme igal pool, aga Jumala lapsed, Paulus, apostlid, nemad palvetasid Jeesus, kuidas Jeesus suhtles Jumalaga, ta suhtles Jumalaga palves 24-7
ta oli olnud, kui ta elas. Jeesus oli ka ei olnud vabas maailmas oma ema kuju kaasas või pilti milleski ta ise ütles, et ärge tehke mingit pilti ega mingit kuju, mis on neid taevas ega ka maa peal ei tohi kumarda ega ka maal.
Ja et jumalaga ei pea suhtlema mingisuguse kuju pildi ega mingisuguse amuletti või küünla või ma ei tea kristall kuuli kaudu, mis on puhas ebajumala teenimine, et issand aga saab suhelda ja ta võtab meie palved vastu, mis tõusevad üles meie südamest, meie suust ja ausalt öeldes igasugused sellised esemelised jumalaga suhtlemise vahendid on jumalale vastu meelsed, et ärge kasutage neid, ärge pidage neid oma kodudes, nende kaudu ei saa jumalaga suhelda. Jumal ei vaja neid.
Ma räägin kiiresti ühe tunnistuse veel, meil juhtus selline lugu, et me pidime Soomes tööl olema ja meil üks töömees, üks vene mees, ta on umbes 60 aastane ja see telje, kelle juures me tööl olime, sellel olid seal lattu ära pandud oma talve veljed või suve veljed autole siis veljed koos kummidega reffidega olid nurgastla seisid ja see vene mees võttis järsku ükspäev need kättelised tassis ära oma autosse võttis Eestisse ta ära ja see Soome telja saadab mulle meili peale video lõigu, kus siis on näha, kus see mees võtab need reffid ja läheb minema ja ütleb, et kuule, et Andrus, et räägi selle töömehega, et kuule, et siin ma ei anna politsiis avaldus, kui ta need tagasi toob. Ma elistan selle mehele, räägin, aga mõtlen, kuule, mis siis toimub, et miks sa nii tegid siis ja siis ta ütleb, et tead mida, et saatan läks mu sisse. Ma ütlesin, no et sa pead selle asjaga tegelema, et mis sa siis ette võtsid. Ta ütles, tead mida, ma läksin, et ma käisin oma kirikus ja panin küünna. Ta ütlesin, et ma käisin kirikus, ma panin küünna. Ja siis me püüdsime tal ühe teise vennaga koos seletada, et ainult küünna panemine on väline asja, et see peab sisemine olema see pato kahetsus meele parandus ja pöörduma sellelt, et see enam nii ei tee. Siis me saime tal ära rääkida selle asja ja vanem vene mees, tema teadis ka, et kui midagi juhtub, siis ta peab lihtsalt minema kirikusse ja panema küünna. Kuid selle juhtume läbi, siis me saime talle seletada pöördumise mõtet nagu ja mees kuulas meid ja ta sai armu sellelt soomlaselt ka nii, et ma usun talle ei meelda see eluks ajaks, et ainult küünla panemine ei päästa.
Et mõelge siis ise, kallid kuuled, et mis on lihtsam, kas minna ja palvetada või kummarduda palveks või panna oma toas põlved maha ja palvetada elava Jumala poole ja kõnelda talle kõigest, mis teid vaevab ja kogeda, et Jumala rahu tuleb teie üle. Või tormata kuskile siis kirikusse küünlat põlema panema. Et ka mina kõige käitusin samamoodi uskmatust peast ja mõtlesin, et üks ta puha, kuhu kirikusse ma lähen, panin ka küünla. Mul oli autoeksamees ja panin küünla ja tõesti ma sain sellest ka läbi hästi. Aga ma ei tunnud siis elavat Jumalat ja elavat Jumalat tundes ei ole meil vaja selliseid vigureid teha Jumala ees, vaid me võime temaga kõnelda nagu laps isaga ja igal hetkel, igal võimalusel, et see on palju lihtsam tee, mida Jeesus kasutas ja see väldib igasuguseid ebajumala teenimisi.
Siin Paulus siis kõneles turul iga päev nendega, keda ta kohtas. Turul käis kuulutus. Väga tore. 8. salm ütleb nii, aga mõned epikuurlaste ja stoalaste mõttetargad vaidlesid temaga. Ühed ütlesid, mida see lobasu tahab öelda, teised tema näib kulutuvad võõraid vaime. Siis nii palju siin on pannud kommentaardis juurde, epikuurlased olid siis vana-kreeka filosoofia koolkonnad. Epikuurlased rõhutasid elu nautimist, stoalased ehk stoikud, meelekindlust ja rahu igas olukorras. Need on siis vana-kreeka filosoofia koolkonnad mõlemad.
Ja... No jah, aga Paulus kirjutab siis esimeses Korintuse kirjas hoopis niimoodi. Sõna ristist on jõledus neile, kes hukka lähevad, aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi, sest on kirjutatud. Ma kaotan tarkade tarkuse ja teen tühjaks mõistlike mõistuse. Kus on targad? Kus on kirjatundjad? Kus selles ajastu arutlejad? Eks Jumal ole selle maailma tarkuse teinud jõleduseks, sest maailm Jumala tarkuses ei õppinud tundma Jumalat maailma tarkuse kaudu. Ja seepärast oli Jumalale meelepärast jõleda jutluse kaudu päästa need, kes usuvad. Sest juudid nõuvad tunnustäht ja kreeklased otsivad tarkust. Aga meie kuulutame ristilöödud Kristust, kes on juutidele pahandus ja paganaile jõledus, kuid neile nende seast, kes on kutsutud nii hästi juutidele kui kreeklastele, me kuulutame Kristust, Jumala väge ja Jumala tarkust. Siis selline Pauluse kiri korintlastele ja siin ka maailma filosoofid, kes ei taha Jeesust oma südamesse võtta, peavad Pauluse kuulutuste loba suuks või loba ajamiseks, et noh, et siin ju püütakse neile mingisugust võõraid vaime ja mingisugust loba ajada. Aga Jumala sõna ütleb, et inimene selleks, et Kristust kogeda ja Jumala tarkust vastu võtta, ei pea mitte oma mõistust lahti tegema, vaid oma südame lahti tegema. Ehk siis oma tema patune olemus sees peab paljastatud saama vaheda Jumala sõna mõõga läbi, ja südamesse peab tungima nii nagu Jumala evangeelium, nii nagu me näeme Uues Testamentist, et see käis neil südamest läbi, Peetruse jutlus ütleb apostlite tegude teine peatükk, see käis südamest läbi, nii et meie need kreeklased, kes püüdsid mõistusega kuidagi moodi hästi elada või paremini elada ja rahu saada, nemad ei saavutanud seda, aga Paulus, kes kuulutas evangeeliumi, kelle sõna liikus siis südamesse juutidele ja kreeklastele, nemad said kogeda Jumala armu.
Sest tõesti, kui on nüüd need stoikud, kellele meeldis meelekindlus ja rahu igas olukorras, siis iga inimese ja iga stoiku teeb kindlasti närviliseks see, kui mõelda, et inimese elu aastad on ikkagi määratud siin maa peal, nendele pandu piir, sa ei ela igavesti ja kui inimene on siin kõik teinud siin tööst, on saavutanud isegi mingi meelerahu, nii öelda sellise võlts meelerahu igas olukorras ja mingi kindlus on tal tekkinud, et tal on isegi olemas mingisugune kindlus, mille peale ta toetub, võibolla on see materiaalne, võibolla on see mingisugune, mingid muud pidi, kuid ikkagi, kui inimene mõtleb, et siin maa peal on mul teatud arv ainult need päev elada ja mis edasi saab ja edasi on teadmatus, siis see tegelikult igas toiku või iga inimese, kes omast arust mõtleb, et ta isegi on rahul, siis see tegelikult teeb ärevaks, et mis on siis üldse elu mõte, milleks ma elan seda, miks ta nii lühik on või miks ta just nii pikk on, mis edasi saab, et see tegelikult ei anna. Mitte mingisugust rahu, see on ainult pettus, aga see, mis Paulus kuulutas, 18 salmi ütleb niimoodi, sest ta kuulutas neile evangeeliumi Jeesusest ja üles tõusmisest, see annab hoopis teise mõtte, see annab elule juba hoopis teise mõtte, et on olemas keegi Jeesus ja et on olemas üles tõusmine, ehk siis Yeshua, Jehova päästab, mingisugune pääste on olemas veel surnust, üles tõusmine, võt see on asi, mis huvitab tegelikult juba igat inimest ja see on lootus. 9. Salm ütleb niimoodi, siis võtsid nad ta kinni, viisid Areopaagile ning ütlesid
Areopaagile
ja ning ütlesid, kas me võiksime teada saada, mis uus õpetus see on, mida sa õpetad. Sa tood meie kõrvu võõrastavaid asju, seepärast me tahamegi nüüd teada, mis need on. Sest kõik ateenlased ja muulased, kes nende juures elasid, ei olnud millelegi nii himukad kui jutustama ja kuulama uudiseid. Areopaagi kohta on siin all siis ka selgitus, et see oli siis Arese küngas koht, kus käis koos Ateena ülikute nõukogu. See oli siis ülikute nõukogu koht, ehk siis kus peeti mingisuguseid selliseid tähtsaid koosolekuid või vaid edasi mingid sõnumeid või arutati midagi. Tegelikult Jumal viis siis Pauluse võttis turult ja pani Ateena kõige aulisemasse kohta tegelikult kuulutama.
Ja Ateena oli linnriik. Ja Ateena oli linnriik ja see Areopaag oli siis meie mõistes parlament. Et siis Ateenat juhtisid rikkad, varakad inimesed, ülikud siin, nagu siin on viidatud, ja ta viidi nii-öelda turult parlamendi ette ja ta sai siis ka nendele kuulutada. Aga me näeme, et mis siis filosofe ja stoikusid ja epikuurlasi ja stoolasi äirib. Et tegelikult häirib neid see meeleparanduse ja meelepatukahetsuse küsimus just. Et nemad ju arvavad, et nemad oma tarkuse kaudu pääsevad siis rahusse või nad saavad ingerahu tarkuse kaudu, siis arutluste kaudu, diskussioonide kaudu, seal sünnib tõde ja see tõde annab neile sellise meelerahu ja kindluse. Aga kui tuleb üks juut ja ütleb sulle, et ei, et see tõde, mis sinul on, ei olegi see päris tõde, vaid tõde on Kristuses. Kui tuleb üks kristlane ja ütleb, et armas inimene, et sa võid arutleda küll Jumalast, aga ega Jumal ei ole kutsunud meid enda üle arutlema, vaid Jumal on kutsunud meid tema poega Jeesust Kristust vastu võtma ja pääsema oma patudest. Ja lõpuks, kui tuleb üks väike juut ja ütleb, et kuulge mehed, et te olete patused, et nii kreeklased kui juudid on ühtemoodi patused Jumalas, nii nagu ta Rooma kirjas kirjutab, siis see ärritab filosoofi küll. Ma pean ise oma tunnistuse andma, et ka mina püüdsin filosoofia kaudu ja leida ju ka rahu, oma südame rahu. Lugesin erinevaid vana kreeka filosoofe ja Platonit ja Aristotelest ja selliseid raamatuid, mis neid puudutasid ja sealt ei saa inimene, ta ei leia hingerahu, sest hing vajab kristus Kristust, hing vajab Jumala poega, hinge vajab filosoofiat. Filosoofia peale piiblit lugemist, peale piibli lugemist või peale ülevalt sündi, peale Jumala lapseks saamist, filosoofia on üks niivõrd tühine targutamine, mis ei anna inimesele absoluutselt mitte midagi. Ta jätab inimese võlts rahusse, ta jätab inimese vale tõdedesse, valedesse ja kõigesse niisugusesse elutusse. Aga kui inimene palub Kristuse oma südamesse, tuleb temasse Jumalalt elu, tõeline rahu, tõeline rõõm ja ka tõeline tõde. Sest Jumala sõna ütleb, et Kristuse kaudu tuleb meile arm, ehk siis Jumala alastus arm andeks and ja tõde, tõde maailmast, tõde Jumalast, tõde meist enestest.
Kui siin nüüd 21 salm ütleb nii, et sest kõik ateenlased ja muulased, kes nende juures elasid, ei olnud millelegi nii himukad, kui jutustama ja kuulama uudised, kas oli tegemist mingi keelepeksuga siis või mingisuguse lobasuudega siis või?
Ei, no nemad olid, noh, Kreeka on ju ka selliste teede ristumise paigas olev maakond ja sealt liikus siis Väike-Aasiasse inimesed ja Euroopasse põhjapoole ja eks nad siis kaupmeeste ja rändurite kaudu pidevalt kuulsid uudiseid muust maailmast. Eks see on väga sarnane praegu meie meediamaailmaga, et meie ju ka inimesed on ja isegi ma isegi olen tunnistan seda, et me oleme ikkagi väga orienteeritud sellele, mida me kuuleme. Uudised internetist, uudised telekast, uudised raadiost ja kuigi Jeesus ütles, et pange tähele ajamärke ja need uudised on paljuski ajamärgid ja mida rohkem issanda tulek ole lähemale me liigume, seda rohkem ju neid ajamärke ka uudiste kaudu tuleb. Aga siiski see on ka üks selline väga ohtlik jõgi, kus on omad neelukohad ja inimene võib uppuda meidia maailma ja uudistesse ära selle asemel, et süveneda Jumala sõnas.
22 salm, aga Paulus seisis keset Areopaagi ning ütles, Ateena mehed, ma näen, et te olete iga pidi väga Jumala kartlikud, sest läbi linna minnes ja teie pühi paiku vaadeldes leidsin ma ka altari, mille peal oli kirjutatud tundmatule Jumalale, keda teie nüüd kui tundmatud teenite, teda kuulutan mina teile. Paulus oli siis harjutanud juba kuulutamist turul koguduse kodades ja nüüd oli ta siis pandud keset Areopaagi.
Ja ta suhtus väga aupaklikult nendesse meestesse seal. Nad olid vanad auväärsed mehed. Mulle meenub, kui ma olin Soomes elades ja olin, sattusin ühte Soome kristlike meeste õhtule. Ja kui meil nagu soomlasest on jäänud selline, noh, nõukogude ajas selline vodkaturisti, selline niisugune mulje siin Eestis ja Tallinnas, aga siis ma sattusin esimest korda meeste seltskonda, kes olid väga vanad, kes olid elukus midagi saavutanud, kes olid kas firmajuhid või tehaste juhid või omanikud ja samas olid need vaiksed, tõsised ja hallipäised ja nad olid kristlased kõik, kas siis luterlased või päästetud ja nad olid väga auväärsed mehed, et Paulus seisis Areopaagil väga auväärsete meeste ees. Ja tal oli väga suur tarkus, et ta ei ütlenud, et kuulge, et ma näen teie linna olevat täis jubedaid ebajumala kujusid. Ja vaid ta kasutas seda võimalust ära ja püüdis nende mõtted ja meeli siis suunata tõelist jumalat kummardama väga armsal viisil.
Ja ta ütles, et ta leidis ühe tundmatu jumala altari. Ja nüüd ta selle peale toetudes siis hakkabki kuulutamine tõesti jumalandistele tarkust, et sest läbi linna minnes ja teie pühipaiku vaadeldes leidsin ma ka altari, mille peale oli kirjutud tundmatule jumalale, keda teie nüüd kui tundmatud teenite, teda kuulutan mina teile, jumal, kes on teinud maailma ja kõik, mis seal sees, tema, kes on teinud taeva ja maa, issand, ei ela templis, mis on kätega tehtud, ka ei teenita teda inimkätega, just nagu oleks temale midagi vaja. Tema annab ise kõigile elu ja õhu ja kõik ja ta on ühest ainsast teinud terve inimkonna kogu maa peal elama ning neile seadnud enne määratud ajad ja nende asukohtade rajad, et nad otsiksid Jumalat kas nad teda ehk saaksid käega katsuda ja leida, kuigi ta ei ole kaugel mitte ühestki meist.
Ja see Pauluse jutlus väärib tervet jutlust selle kohta, sellepärast, et ta on, Paulus oli ikka jumalast väga võitud mees ja ta on ühte mõnesse lausesse ära mahutanud terve vana seaduse. Ta ütleb, kõigepealt alustab ju sellest, et jumalat peab teenima, ehk siis tema teenib teda, keda teab, aga nemad teenivad teda, keda ta ei tea. Ehk siis jumalat kummardamine, jumalat teenimine on inimese kõige esmane loomise mõte, üldse, et inimene hakkaks jumalat kummardama. Ta alustab siis sellest ja siis ta alustab sellest, et Jumal on loonud maailma. Ehk siis see maailm ei ole mitte ise tekkinud ega kuidagi moodi mingist paugust sündinud, vaid Jumal on loonud maailma. Jumal ei ela selles maailmas, ehk siis selle maailma templites, nii nagu me Ateena linn oli täis templeid. Ja me teame, et Efesuse linnas oli näiteks ka Artemise tempel. Ma ei tea täpselt, mis templid olid Ateena, mis milline oli. See võis olla ka Ateena, ehk siis üks Kreeka nais ebajumalaid. Ateena oli täis templeid ja ometi ta toob välja selle uue testamendi kauni tõe, mida meie nüüd teame usklikena, et Jumal ei vaja oma kummardamiseks templit uue testamendi aegadel. Ta ei vaja kirikuid. Isegi koguduse koda on ainult hädavajadus sellepärast, et meie oleme elav tempel. Ehk siis ta ütleb Korintuse kirjas, et kas teie ei tea, et teie olete pühavaimu tempel. Ehk siis see Kristuse ihu tempel, mille ta siis kolmandal päeval üles äratas või mille Jumal üles äratas, on nüüd meis. Kui Jeesus vastandas siis Herodese templi, mis seisis Jerusalemmas ise enese ihu templiga, siis ta võrdsustas jälle meid Kristuse ihuga ja templiga, kus tema tahab elada. Ehk siis kus kaks või kolm usklikku on koos, seal ongi tempel. Seal on Kristuse ihu tempel, mis koosneb elavatest kividest, kus püha vaim elab. Ja siin Paulus seda siis niimoodi väga auliselt ka kirjeldab. Ja siis ta ütleb veel, et ta on ühest inimesest teinud, et tema annab meile kõik, et tema ei vaja, ta ei vaja meie raha, ta ei vaja meie varandusid, ta ei vaja meie asju. Üks asi, millega me saame teda teenida, on meie süda ja meie vaim, me teenime Jumalat vaimus. Ja siis ta ütleb veel, et ta on 26. salm ütleb väga meile tänapäevaselt väga olulise asja. Ta on inimkonna asetanud maa peale elama ja seadnud neile enne määratud ajad, ehk siis riikide sünnid, rahvaste sünnid, kuidas kõik asjad peavad toimuma ja nende asukohtade rajad. Ehk siis riikide piirid, inimrahvaste piirid, et eestlastele on antud Jumala poolt see väike maalap, kus me siin oleme.
Ja neetud on igaüks, kes igivana piirimärki nihutab. Selle kohta on ka, see tootus on ka olemas, nii et iga riik, kes soovib teist kogu aeg vallutada ja piirimärki muudki liiguta kuhugi poole, need on neetud.
Aga... Ja teiseks see rahvaste rändamine, mis praegu toimub, ei ole üldse nagu Jumala poolt väga planeeritud sellepärast, et kuna ta on seadnud igale riigile omad rajad, igale rahvale omad rajad, siis iga rahvas peab korraldama oma elu nendes piirkondades, mis on neile antud ja seal on piisavalt ruumi nendeks kõikideks asjadeks. Et see, et nüüd Kreeka ja Itaalia oma piiri ei suuda kinni panna nende inimeste eest ja seda asja rahulikult ajada, vaid avab oma piiride, laseb sellise segaduse Euroopasse sisse teiste rahvaste aladele, see ei ole üldse Jumala plan.
Ja, muidugi on erandeid jällegi, kus inimesed liiguvad sõja eest ja tagakiusest, on erandeid, aga kindlasti sul on selles suhtes õigus, et nii suures määras, kui nagu seda praegu me näeme sündivad ja enamus on noored mehed, kes liiguvad, siis sul on õigus, noor mees peab jääma ise oma kodumaala rajama seal edasi tegema tööd ja Jumal õnnistab. Aga mulle meeldis 27 salm, ta on 26, 27 ja ta on ühest ainsest teinud terve inimkonna kogu maa peal elama ning neile seadnud enne määratud ajad ja nende asukohte rajad ja 27, et nad otsiksid Jumalat, kas nad teda ehk saaksid käega katsuda ja leida, kuigi ta ei ole kaugel mitte üheski meist. Vaata, siin on ka selline, võib öelda kohe, nagu käsk öeldud, et nad otsiksid Jumalat või elu mõte, et meid on selleks loodud, et me otsiksime Jumalat.
Ja selle ma tahtsingi, selle ma nii-öelda jätsingi sulle, et see on tõsine sõna iga inimese südame tunnistuse uste ees, et kas sa oled otsinud Jumalat oma elus, kas su elu on pühendunud nendele kolmele asjale, nagu need kolm meest, keda Jeesus ütleb, et ma kutsusin neid küll enese juurde, aga nad ütlesid, ei, ma ei saa tulla, et mul on, ma lähen seda maad vaatama, ma võtsin naise, ma pean minema naise juurde ja kolmas ütleb, et ma ossin härjad ja ma pean minema neid vaatama. Ehk siis nad vahetasid Jumala kutse ära maailma kutsega, liha kutsega, lihaimu, silmaimu ja elukõrkusega. Ja aga Jumal tahab, et iga inimene otsiks teda elavat Jumala tõelist ja püha ja armastavat ja see on inimese loomise eesmärk, kui keegi kahjuks loogose pood on praegu kinni, aga kui keegi ingliskeeles loeb, siis Aiden Wilson Tozer, selline juba igalikul lahkunud jumalamees, T-O-Z-E-R on ta Tozer, on siis kirjutanud ühe raamatu Janu Jumala järele, leidate kindlasti internetist üles ingliskeeles, ma nüüd tuleb praegu meelde, mis ta nimi oli ja võibolla mõne aja pärast, et ja eesti keeles on ta ilmund inimese eesmärk, selline väike raamatuke rohelise valge kaanega. Ehk siis seal on ka see kokkuvõte, sellest ongi see, mida Paulus ütleb, et nad otsiksid Jumalat. Inimese elu eesmärk, inimese loomise eesmärk on Jumala kummardamine paradisi aias ja patu langedesse side katkes meil ja Jeesus on nüüd taastanud sideme isaga ja me peame otsima issandaga kokkusaamist issanda armu, sest Jumal otsib meid kogu aeg ja me teame ära kadunud pojaloost ja kuidas isa otsib poega, kes on läinud võõrale maale ja kui ta juba näeb ta kaugelt tagasi tulemalt, siis ta jookseb talle vastu, et Jumal tuleb meile ka vastu, kui me teda otsime.
Jah, et me otsiksime Jumalat. Üks hea kirjakoht on, ma praegu mõtlesin, vanas seadus võib-olla tuleb antud meelde see kirjakoht, kus ütleb ka, et issanda silmad uitavad meda maad, et ja või otsivad, et võimsesti aidata neid, kes hoiavad tema poole. Ma proovin selle üles leida, aga see on
kohe, ma vaatan, ma vist leidsin selle üles, et see on tõesti teine ajaraamat 16.9, sest Jehova silmad uitavad kogu maal, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole.
Amen, väga, väga hea tootus just selle peale, just see 27 salm ka siin, mis ta ütleb, et nad otsiksid Jumalat. Et see Jumal otsimise peal on sellised tootused nii suured, et Jehova ise käib ja otsib, et võimsasti aidata neid. Kujutage ette, kui me tahame Jumalat oma elu, kui me tahame tema seadustjärgi ja kui me tahame elavat osadust, nagu me ennega rääkisime, mitte lihtsalt täita kuivalt neid seaduseid, vaid me tahame seda elavat osadust, kui me seda otsime, siis ta ütleb, et ta tahab võimsasti aidata igat ühte, nii et kallis raadiokuule ka sinuga koos, kellega me siin loeme praegu ja arutame, et me võime üpris kindlad olla, kui me hoiame Jumal poole, et ta tahab võimsasti aidata meid igat ühte, võimsasti aidata. See on väga, väga suur tootus. 28 sali.
Jaa, nii see on.
Sest tema sees me elame ja liigume ja oleme. Ja nagu mõned teie luuletajatest on öelnud, ka meie oleme tema sugu. Siis on toodud siia siis antiik poet see, kes seda oli kirjutatud, see oli antiikpoet Epimendies ja Paulus siis teadis selle antiikpoeti seda riimi, et kindlasti kõik selle arvapagil ka teadsid ja tundsid, see oli väga kuulus kindlasti. 29. Kui me nüüd oleme Jumala sugu, siis me ei tohi arvata, et Jumalik olend on kulla või hõbeda või kivisarnane, niisugune nagu inimese oskuse ja kujutluse varal tehtud kuju. Jumal on küll niisuguse teadmatuse aegu sallinud, kuid nüüd ta kuulutab kõigile inimestele kõigis paigus, et nad peavad meelt parandama, sest ta on seadnud päeva, mille tahab kohut mõista maailma üle õigluses mehe läbi, kelle ta selleks on määranud ja annab tõestuse kõigile, olles tema üles äratanud surnust. Et siin Paulus jõudis jälle kohtumõistmiseni, mis on väga tähtis, võttes siiamaani on sallitud need aegasid, aga nüüd tuleb pöörduda ja see hakkab kõik sündima, see kohtumõistmine mehe läbi, kes on selleks määratud ja on üles äratatud surnuist.
Ma loeks siia selle Rooma kirja, kuulsa kirjakoha, mis ütleb... Ära ütle oma südames, kes läheb üles taevasse, see on Kristust alla tooma. Või mida ta ütleb? Sõna või kes läheb alla sügavusse, see on Kristust surnust üles tooma. Eks siis see on juba vana seaduse kirjakoht. Vaid mida ta ütleb? Sõna on sinule ligidel sinu suus ja sinu südames. See on usu sõna, mida me kuulutame. Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on ta surnust üles äratanud, siis sind päästetakse. Ehk siis nii nagu ta siin ütleb 28. salm, et tema sees me elame, liigume ja oleme, nii tõesti Jumal on meile väga ligidel, kui me teda otsime ja kui me oleme ta vastu võtnud kui oma päästja, ja siis ta on meile vaimus ligemal kui meie oma süda, oma ihu. Ja ükski, kes temasse usub, ei jää häbisse. Ükski, kes issande juurde läheb, ei jää häbisse. Ja sa lugasid õieti, ütlesid õieti, et tegelikult issand ütles ju, et põgenege tulevase kohtu mõistmise eest minu juurde. Ehk tuleb Jumala kohtu mõistmine, tuleb surnute üles tõusmine ja tuleb kõik, mida me Piiblist oleme lugenud, ehk siis tõesti on, me liigume vastu kohtumõistmise aegadele.
Et Paulus võeti vastu siin Areopaagile ilusti Ateenas siis kõige sellisem aulisem koht kõnepidamiseks ja oodati talt siis huviga, mida ta, mis uudised ta räägib ja Paulus olid head uudised, hea sõnum oli neile tegelikult, sest Kristuse evangeelium, Jumale evangeelium on tõesti hea sõnum ja seda ta ka rääkis seal ja kuulutas, kuid see kuulutuse lõpp jõudis, Paulus võttis oma kõne siis kokku nii, et neid aegu on Jumal nüüd kannatanud siiamaani, neid, kus te teadmatuse, ta on sallinud need teadmatuse aegu, kuid nüüd ta kuulutab kõigile inimestele kõigis paigus, et nad peavad pattu kahetsema ehk meelt parandama, sest ta on seadnud päeval, mil ta tahab kohut mõista maailma üle õigluses, mehe läbi, kelle ta selleks on määranud ja annab tõestuse kõigile, olles tema üles äratanud surnust. 32 salm. Aga kui nad surnut üles tõusmisest kuulsid, panid mõned seda naeruks, aga teised ütlesid, me tahame sind selles asjas veel teinegi kord kuulda. Nõnda läks Paulus nende keskelt ära, et mõned mehed ühinesid temaga ja said usklikuks. Nende hulgas oli ka Areopaagi liige Dionysius ja üks naine nimega Damaris ja muid ühes nendega. Et siin kuulutust oli isegi lõppes selles suhtes hästi, et isegi öeldale me tahame neis asjus teine kordki kuulata sind, et lasti eluga minema.
Ja ma tahaks veel toonitada seda, et meie issand Jeesus Kristus on praegu armuline Jumala paremal käel istub ülempreester ja ta palvetab meie eest, ta palvetab koos Jumala lastega, kui nad oma palvekambritest palvetavad ja püha vaim palvetab meie eest, aga Jumala lõpuaegadel tuleb issand maa peale tagasi kui taevane kohtumõistja. ja kõik surnud äratatakse üles. Ma loen teile ilmutuse raamatust sellise sõna. Ja ma nägin suurt valget aujärge ja teda, kes aujärjel istub, kelle palge eest põgenesid maa ja taevas ja neile ei leitud aset. Ja ma nägin surnuid suuri ja väikesi seisvad Jumala ees ja raamatud avati. Ja üks teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnutele mõisteti kohut seda mööda, kuidas raamatusse oli kirjutatud nende tegude järgi. Ja meri andis tagasi need surnud, kes temas olid, ja surm ja surmavald andsid tagasi need surnud, kes neis olid. Ja iga ühele mõisteti kohut tema tegude järgi. Ja surm ja surmavald heideti tulejärve, see on teine surm, tulejärv. Ja keda ei leitud kirjutatud olevat eluraamatusse, heideti tulejärve. Ehk siis Kristus tuleb tagasi kui kohtumaiste, kui kohtunik, kes eraldab sikud lammastest ja need, kes on siis uskunud, need, kes on pääsenud, need, kes on toitnud näljaseid oma usklikus elus, abistanud vaeseid, käinud vange vaatamas, need on teinud seda nagu issandale, nagu ta ütleb evangeeliumites ja need lähevad igavesse ellu. Aga need, kes on elanud enesele, on Jumala poole seljaga seisnud, on oma himusid täitnud, need lähevad igavesse hukatusse. Ehk siis Jumala olemus on ka kohus patu üle ja ka kohus patuste üle kord kunagi. Ja täna on veel armu aeg ja täna võid sa veel pöörduda ja andeks paluda kõik oma enesekesksuse egoismi, oma patuse loomuse panna Jumala ette risti alla ja paluda andestust ja saada uue südame Kristuselt Jeesuselt, et elada tema tahtmise järgi.
Ja meie, kes me oleme juba olnud usus mõnda aega Jumala armust, siis ka meile on tegelikult see sama sõnum iga päev aktuaalne ja iga päev me vajame taas ja taas Jumala võimupoolt täitmist ja armu temalt, et edasi minna ja et jääda püsima kõiges nendes katsumustes ja kõiges et oleks jõudu ka seda tööd kõike teha, mida siis Jumal annab meile igaühele teha. Siin me näeme, Pauluse töö on olnud imeline, kuidas ta läks Ateenasse, pidi ära põgenema, kuid seal ka Ateenas olles ta lihtsalt ei oodanud Timoteust ja Siilast, vaid ta käis siis turul koguduse kodades, kuulutas ja siis lõpuks juba võeti ta ja pandi ta Areopaagile, et ta kuulutaks sealt juba kõigile ülikutele ja parlamendile ja ta sai seda rääkida ja tema kuulutus lõppes siis jah, nende sõnadega, et on olemas surnust üles tõusmine, on olemas ja on tulemas kohtupäev ja hea sõnum on see, et see kõik toimub Jeesuse läbi, igaüks, kes ta vastu võtab, see saab päästetud, see saab osaduse Jumalaga ja see sama osadus juhib meid siis õiguse rööbastesse, see aitab meil õigesti elada, nii et meie keegi ei peaks minema kohtu alla. Siin on tulnud ka mõned kommentaarid selle Dionaiuse nime kohta, on tulnud kommentaar, et Dionysius on siis vana kreeka mütoloogias veinijumal, arvatavasti oli Dionysius Zeusi templi preester, sest nime tähendus on tulenev mütoloogiast. Siis ka on siin seletus ka selle naisterahva nime kohta Damaris, et nime Damaris tähendab tõlkes hea tegija halastaja. Sellised kommentaarid ja siis on siin tulnud üks selline message veel või kiri, jah? On tulnud veel niimoodi, Jumala arm on suurem kui mis tahes inimtarkus, see, et me arvame enda olevat tõstes ennast valitsema oma vendade ja õded üle. Ei ole ükski profet preesteriga kuningas suurem, kui see kodutu tänava nurgal, kes oma palves õhkab Jumala poole. Me oleme vennad ja õed vaatamata oma seisusele või jõukusele. Inimesed kristlased võtke meelt parandada, sest taevarik on lähedal kauade, vaevate oma kogudusi oma religioosuse ja uskmatusega võtke vastu pääste, et te saaksite minna sisse taeva väravatest puhta südametunnistusega, sest teie religioossuse ja oma õiguse taga ajamises ei pääse te mitte. Parandage meelt, sest põrgu tuli on ainult kübeke praeguse maailma kannatustest. Selline sõnum on meil tulnud ka siis kodulehe kaudu.
Ja täname, see on väga asjakohane sõnum ja väga väga auline mõte, sest tõesti Issand ütles, et kui me oleme püüdnud aidata vaeseid kodutuid või toitnud näljaseid või käinud vaatamas vange, siis me oleme teinud seda temale. Ja me tõesti oleme kõik vennad, et ükski ei saa ennast seada teistest üle kõrgemale ega ei pea seadma ka ennast teistest madalamale selles mõttes, et tundma mingit alaväärtust enese elusuhtes, kui ta on lihtsalt usklik inimene, lihtsalt kristlane, vaid me kõik oleme vennad, kõik me oleme ühel tasapinnal, meil on erinevad annid, meil on erinevad ametid, aga me oleme vennad Jeesuses Kristuses ja peaasi, et meie elu vastaks Jumala sõnale ja et me tahaksime teha Jumala tahtmist. See on kõige peamine. Me võtame selle peatükki kokku ka ja vaatame, mis olid olulised kohad siin. Oluline on see, et meie teeksime evangeeliumi kuulutuse tööd vaatamata kõigile ja raskustele ja vaevadele, nii nagu Paulus ja Silas seda Tessaloonikas tegid, vaatamata sellele, et meid võidakse viia ka kohalike võimude silme ette ja ometi me pääseme ka sealt nagu Jaason ja teised pääsesid. Me peame tegema evangeeliumi kuulutuse tööd vaatamata sellele, et meid pekstakse, kas seda tehakse vaimulikult või füüsiliselt, et Jumala evangeelium peab levima, sest et muidu maailm ei pääse viimane pagana armuuksest sisse minekuga, pääseme ka meie sellest tööst hingamise maale. Ja siis me peaksime tähele panema ka seda, et kui me kuuleme Jumala sõna, et me peaksime ikkagi võtma ka kogudustesse kaasama piiblit, lahti tegema nad, vaatama, mis meile kuulutatakse, kas see on kõik nii, nagu meile kuulutatakse, otsima ja uurima, nii nagu perojalased seda tegid. Ja siis ka vaatamata sellele, et kui elu meid viib ka siis nii nagu Pauluse teenasse läks ka selliste kohta, kus siis filosoofid ja ebajumala teenijad ja paikadesse, mis on täis ebajumala kujusid. Andrus, sina ju ka leidsid Buketis ka kristlasi.
Jah, oli küll tõesti Taimaal, ka seal oli kogudus. Ma enne internetist tegin natuke tööd ja leidsin, oli küll soome keelne, aga ikkagi olid olemas seal kristlased, nii et ma usun, et ka teie, kui te reisite igale maale, siis kindlasti tasub enne kui lähete reisile teha natuke neil tööd, uurida välja, kus asub kogudus ja siis kui te lähete sinna maale juba, siis teil on väga hea minna sealt läbi ja saada vende tõdedega ka kokku ja siis on kindlasti vananab ka teile mingi sõnumi ja kindlasti on ka teile endal lihtsam sellel maal toime tulla.
Ja lõpuks Pauluse jutlusest Areopaagil, eks siis kui meid ka viiakse parlamentide ette või presidentide ette või siis ka meie, kui me oleme ennast oma südames ja oma aega pühendanud Jumala sõnale, siis on meil ka öelda neilegi Jumala sõna alates vanaseadusest kuni Kristuseni välja, sest tegelikult kogu Jumala sõna kuulutab ju Kristust alates Jumala teotusest Aadam Eevale, et sinu seemnest rõhutakse maa pea kuni ilmutuse raamatu viimaste lehekülgeni tule Issand Jeesus, kogu piibel kõneleb Kristusest ja et meie kuulutus oleks Kristuse keskne ja Jumala sõna põhine ja tõene, siis saame ka meie kuulda seda sõna, siis see puudutab inimeste südameid ja saame ka meie kuulda seda sõna. Me tahame siin selles asjas veel teinegi kord kuulda.
Ja. See oli siis täna 26. veebruar aastal 2016 Apostlitegude raamatu 17. peatükk. Täname kõiki kaasa mõtlemast.
Täname kõik inimesi, jah, kes sellel nädalal on meile kirjutanud või meiest palvetanud või sest ka seda tööd, ega me ei häbene seda öelda, et ka seda tööd ei saa teha ilma eest palveteta, ilma kristlaste toeta, ilma kaasa elamata ja me väga täname, et nädal hakkab lõppema, sabatipäev hakkab kätte jõudma ja tahame hingata pääseme ka hingamisse, aga tahame teiga uuesti kohtuda esmaspäeval, kui Jumal lubab.
Ja esmaspäeval on siis kui ma lubab, on Apostlite teod 18. peatükki ja saate algusaeg on siis sama kell 10 hommikul. Kui vahepeal tuleb mõni saade veel siin vahepeal varem, meil on ka selles juhtume, kus lihtsalt inimesed tulevad astud uksest sisse, siis selleks, et me salvestame endaga saate, me lülitume ka kohe otse eetrisse, et siis jälgige meie kodulehel lihtsalt neid teateid, et me paneme ka sinna veel, kui juhtub mõni selline saade ka tulema. Aga muidu siis jah, esmaspäeval kell 10 Apostlite teod 18. peatükk. Tore! Palvetame siis.
Ole hea.
Kallis Taavis, me täname sind, et me võisime koguneda täna sinu sõna ümber ja lugeda seda, uurida. Täname, kallis Jeesus, et sina ise oled tõotu, kus kaks või kolm on koos sinu nimel, sa oled ka sina nende keskile. Täna meid oli siin ratuga rohkem kui kaks, meie siin kaheksi stuudios ja mõned raadiokuulajad. Me täname sind, et sa, Jeesus, võid samal ajal viibida mitmes kohas. Palume, et sa meid igat ühte kinnitaksid, julgustaksid, õpetaksid ja kõik see, mis me täna lugesime, mis sinu poolt oli, et see langeks me südamesse, kannaks seal head vilja, anna meile ka oma väge, et me võiksime teha sinu sõna järgi ja kui nüüd ka tulevad see algamise hingamispäev ja nädala vahetus me palume ka, et kõik see, mis me lugesime, et kindlasti tuleb meil selle koha pealt ka endal katsumusi nädala vahetusel, et see sama sõna saaks lihaks, et me paneksime ka tegudesse, me palume, et anna meil olla valvel, selged, kained ja valmis iga hetk tunnistama sinust ja olema sinu astjad, kelle läbi sina saad rääkida. Õnnista palumist igat ühte, meie igahe pere, meie lähedasi, meie tegemisi, meie mõtted hoia meid värskena ja valvel, et me oleksime, osutuksime igaüks sulle heaks töötegijaks. Palume seda meie päästja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Aamen.
Jumalaga, kallid raadiokuulajad.
Kohtumiseni te arvutite ja telefonide ja juures ja armu ja rahu teile ka alanud.
Ma lõpetan siis selle mõtte alanud hingamispäeval. Õnnistus kõigile.
Ja.
Kohtumiseni.